Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tento podcast vám přináší Avast Business. Komplexní online zabezpečení pro různě velké společnosti. Více informací na avast.com/business.
Let's get Brexit done.
A new virus is spreading in China.
And we're going to the capital.
Liberté.
Спасибо.
Égalité.
Всем.
Fraternité.
Wir alle zusammen.
China, no democracy.
How dare you?
We struggle for justice.
Hezký dobrý den, je tu čtvrtek a to znamená, že je tu nový Checkpoint, podcast o světovém dění z dílny Seznam zpráv. Od mikrofonu na Pražském andělu vás zdraví Eva Soukeníková. Tento týden se zahraniční dění točí především okolo amerického prezidenta Joe Bidena, který se vydal na svou první zahraniční cestu. Na summity G7 a NATO jednal s Evropskou unií a ve středu také s Vladimírem Putinem ve švýcarské Ženevě. Právě o rusko-amerických vztazích a případné nové studené válce si dneska budu povídat s novinářem Mikem Eklem. Mike působí v rádiu Svobodná Evropa. Předtím byl dlouholetým korespondentem agentury AP v Moskvě. V dnešním díle ale uslyšíte také mého kolegu ze zahraniční redakce Filipa Harcera, který se osobně účastnil ostře sledovaného slovenského procesu s Marianem Kočnerem kvůli vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Nyní už ale o napjatých americko-ruských vztazích v rozhovoru s Mikem Eklem. V posledních několika týdnech a dnech se opět hodně mluví o vztazích mezi USA a Ruskem. Především kvůli summitu, který se koná tento týden. Hovoří se o tom, že jsou jejich vzájemné vztahy nejhorší od studené války. Vy znáte velmi dobře obě dvě strany. Schyluje se podle vás k nové studené válce?
You're absolutely correct that relations between Moscow and Washington are at the lowest point since the Cold War. I don't think anyone would argue otherwise.
Máte naprostou pravdu, že vztahy mezi Ruskem a USA jsou na nejnižším bodě od studené války. Víte, je velmi pozoruhodné, že je Vladimír Putin v čele Ruska už 21 let, buď jako prezident nebo premiér. Zažil tedy dosud už 4 různé americké prezidenty, včetně Billa Clintona na konci 90. let. A pokud si posluchači vzpomenou na dobu začátku milénia, kdy se Putin dostal k moci, Západ ho přijal vlastně dost vřele. Byl považován za určitý stabilizační vliv na Rusko, za někoho, kdo ukočíruje ten chaos 90. let, kdo dá věci do pořádku. Amerika si myslela, že s Putinem bude moct spolupracovat. The Americans, the Europeans thought that Putin was a man they could work with. Myslím, že by bylo předčasné nynější období nazývat novou studenou válkou. Ten termín, alespoň v minulosti, označoval rivalitu mezi dvěma světovými mocnostmi se zhruba stejnou silou, ať už mluvíme o síle vojenské nebo ekonomické. Sovětský svaz byl v podstatě impérium. Rusko ovšem není Sovětský svaz, je daleko slabší vojensky, ekonomicky, ale i v takzvané měkké síle. Hodně se mluví například o ruském vměšování, ale na této úrovni, třeba i co se kulturní diplomacie týče, je Rusko daleko slabší než v dobách Sovětského svazu. Zároveň je pravda, že s Putinem Rusko znovu nabylo nejen jistou stabilitu, ale také určitou soudržnost, ať už v politice nebo ekonomice. A ta je nejen stabilní, ale dokonce roste. Z nemalé části díky zvyšujícím se cenám ropy. Zkrátka, Putinovo Rusko se snaží chovat, jako by bylo úspěšnější a silnější, než ve skutečnosti je. Vidíme to na Ukrajině, vidíme to v oblasti kybernetiky. Navíc Rusko má stále ještě druhý největší jaderný arzenál na světě. Myslím si tedy, že nejde o novou studenou válku, ale spíš, jak tomu říkají třeba někteří diplomaté, o žhavý mír. To samozřejmě odkazuje na nějaké vzájemné soupeření mezi Ruskem a Spojenými státy. Nicméně aktuální summit nám pravděpodobně lépe nastíní mapu vzájemných vztahů. And this week's summit will go a long way to dictating or laying out the roadmap for that.
Zajímalo by mě ale, proč se vlastně tyto dva státy nemohou vystát? Kde najdeme původ toho dlouhodobého sporu?
Well, boy, that's a complicated question. Boy, you know, people write dissertations and history books about this type of thing.
Páni, to je hodně komplikovaná otázka. Lidi o tom píší celé knihy a disertační práce. Je vždycky trochu problematické příliš se soustředit na samotné osobnosti v politice. Musíme se ale podívat na Putinovy formativní roky, které strávil ve východoněmeckých Drážďanech jako důstojník KGB. Byl tam v 80. letech i v době, kdy padla berlínská zeď. Nemusíme jít úplně do detailů jeho biografie, aby bylo jasné, že jeho pohled na svět a jeho politika jsou ovlivněné právě těmito lety, pádem Sovětského svazu. S tím se pojí i určitý pocit křivdy. Bylo to, myslím, v roce 2005, kdy zazněla jeho slavná slova o tom, že pád Sovětského svazu byla největší geopolitická katastrofa 20. století. A to on i lidé v jeho okolí říkají opakovaně. Cítíme tam nostalgii a lítost.
Sense of nostalgia, sense of regret for the collapse of the Soviet Union. And so
Putin vidí sám sebe jako součást obnovení ruské pozice ve světě. Je ale realistou, ví, že Rusko nebude jako Sovětský svaz, to už se nebude opakovat. Chce ale, aby Rusko bylo důležitým hráčem na světovém poli, který bude budit respekt i strach u ostatních a především u Spojených států.
And first and foremost, that's the United States.
Putin chce sedět v křesle vedle Bidena a ukázat, že Rusko je zpět a připravené hrát. Chce se zapojit do řešení globálních problémů, chce přispět k řešení situace na Blízkém východě, v Iránu, k řešení klimatické změny, covidu. Zvlášť pro jeho domácí publikum je to extrémně důležité. Putin vedle Bidena pro ně znamená, že je Rusko great again.
You know, Putin is sitting there next to Biden and he's on the world stage with Biden and Russia is great again.
Myslíte si tedy, že z té dvojce Biden-Putin je Putin ten víc soutěživý?
I think this is a good point to shift into.
Tohle je zajímavá otázka spíše z toho amerického úhlu pohledu. Ještě než se Joe Biden stal prezidentem, byl viceprezidentem, předtím senátorem, který se léta zabýval diplomacií, cestoval po celém světě a ještě předtím vystudoval mezinárodní vztahy. Takže je to v tomhle ohledu zkušený pragmatik. A jedna z věcí, která v dnešní době ovlivňuje zahraniční politiku Spojených států, je strach, že pokud bude opravdu nějaká nová studená válka, nebude to s Moskvou, ale s Pekingem. Už za Obamovy administrativy se mluvilo o strategii Pivot to Asia, o jakémsi obratu směrem k Asii. Mluvila o tom především ministryně zahraničí Hillary Clintonová. Amerika přesouvá svoje soustředění z Evropy a Blízkého východu směrem k Asii a Číně. Čína je velmi rychle rostoucí vojenská i ekonomická síla.
The next great rivalry will come from, because China is a rising economic and military power.
Myslíte si, že Evropa, respektive Evropská unie, je také významnou hráčkou na tomto poli?
No question. It's a complicated calculus.
Bez pochyby. Evropská unie si vytváří dost robustní ekonomické vztahy s Čínou, je velmi závislá na čínském obchodu, takže rozhodně v tom celém EU svou roli má. Další otázkou je, jakou roli hraje NATO, ale to teď pojďme nechat stranou. Předchozí administrativa Donalda Trumpa neměla zrovna pevně ukotvené vztahy s Bruselem. Biden z vylepšení vztahů s EU udělal svou prioritu. Je zatím i úmysl čelit Číně společně. Washington potřebuje Brusel na své straně. Evropané a Američané zkrátka potřebují být na jedné lodi. Ještě tam nejsou. To jsme viděli po summitu G7, kde panovaly určité neshody v tom, jak silná reakce by směrem k Číně měla být.
Which is we saw after the G7 summit recently in England, there was some disagreement about how aggressive the G7 should be in confronting China.
S novinářem Mikem Eklem si povídáme o aktuálních vztazích Ruska se Spojenými státy. Nyní ale zamíříme k sousedům. Kolega Filip Harcer vyrazil na reportážní cestu na Slovensko, v rámci které sledoval proces s Marianem Kočnerem.
Slovenský nejvyšší soud v úterý rozhodoval o odvolání prokuratury proti rozsudku z minulého září. Ten Mariana Kočnera a Alenu Žužovou osvobodil. Podle obžaloby si ale právě Kočner vraždu novináře objednal a Žužová sehnala vrahy. Soud odvolání vyhověl a případ se tak vrací ke specializovanému trestnímu soudu v Pezinku. Nejvyšší soud navíc ten pezinský rozsudek zkritizoval za formální i logické chyby a opomenutí důkazů. U nového projednávání by se nemělo řešit všechno od začátku, ale provést se dokazování nových důkazů. Mezi těmi je například analýza šifrované komunikace Kočnera a Žužové nebo údaje o jejich poloze ve dnech po vraždě. Nejvyšší soud v úterý zároveň potvrdil trest pro vrahova šoféra Tomáše Saboa. Ve věznici s maximální ostrahou si odsedí 25 let.
To byl Filip Harcer. Jeho celou reportáž si již nyní můžete přečíst na Seznam zprávách v rubrice Svět. Pojďme ale zpět k velké geopolitické hře mezi Ruskem a Spojenými státy. V druhé polovině rozhovoru se s Mikem Eklem budeme bavit třeba o tom, jaký spolu vlastně mají osobní vztah Vladimír Putin s Joe Bidenem, ale až po reklamě.
Tento podcast vám přináší Avast Business. Komplexní online zabezpečení pro různě velké společnosti. Více informací na avast.com/business.
Ale zpět k setkání Bidena s Putinem. Oba působí v politice dlouhá léta. Už se dříve osobně setkali. Jaký mají vlastně vztah?
Well, so that's interesting. So I wrote an article last week previewing this week's summit in Geneva. It's an article, I called it The Joe and Vova Show. Joe, of course, is Biden's first name, and Vova is a diminutive nickname for Vladimir Putin.
To je docela zajímavé. Zrovna jsem o tom napsal článek. Vraťme se k jejich poslednímu setkání, které se konalo v březnu 2011 v Moskvě. V té době byl Biden Obamovým viceprezidentem a Putin premiérem, zatímco ruským prezidentem byl Medvěděv. Biden jel do Moskvy za účelem vylepšit vztahy Obamovy administrativy s Ruskem. Tehdy mezi oběma zeměmi panovaly problémy kvůli válce v Gruzii z roku 2008. Obama chtěl vzájemné vztahy obnovit. Viděl Medvěděva jako mladšího reformátora a technokrata. Biden se tedy v Moskvě setkal s Medvěděvem a s Putinem.
Liberal, younger reformer, technocrat.
Mluvil jsem o tom s americkým bezpečnostním poradcem Mikem McFaulem, který se později stal velvyslancem v Moskvě. Popisoval mi osobní dynamiku mezi Bidenem a Putinem. Biden je známý jako velmi přátelský, usměvavý člověk, který poplácává druhého po rameni a ptá se, jak se daří. Je to součást jeho charizmatu a pomáhá mu to jako politikovi. Putin je oproti němu klasický důstojník KGB, ocelový pohled, kamenný obličej. Setkání mezi nimi vypadalo velmi profesionálně až biznisově, tedy aspoň to otevřené setkání před kamerami. Potom spolu jednali i za zavřenými dveřmi. Nějaký čas poté Biden v jednom rozhovoru popisoval tu diskuzi za zavřenými dveřmi mezi ním a Putinem a řekl něco ve smyslu, podíval jsem se Putinovi do očí a neviděl jsem tam duši, on nemá žádnou duši. Biden sice rozuměl Putinovi a Putin rozuměl jemu, mohli spolupracovat, ale nebyl tam ani náznak nějakého nadstandardního vztahu. Není mezi nimi vůbec žádná speciální chemie. Putin je chytrý a má trénink z KGB, takže se mu povedlo vytvořit aspoň zdání přátelského vztahu s Donaldem Trumpem. Biden je ale zkušený veterán, nenechá se od Putina zmanipulovat nějakým pochlebováním a lichocením, aby mu v něčem podstatném ustoupil.
He's too smart to let himself be stroked or cajoled or flattered into coming over to Putin's side on one policy or another.
Moje poslední otázka bude lehce spekulativní, ale stejně ji položím. Můžeme předpovídat, jaký vztah se bude vyvíjet mezi USA a Ruskem?
So I think again, after several tumultuous years of the relationship.
Po mnoha bouřlivých letech tohoto vztahu tu existuje nějaká snaha o uklidnění. Sázky jsou příliš vysoké pro obě strany. V tomto bodě se většinou hovoří o jaderném arzenálu a o regulaci zbraní. V posledních zhruba 6 letech se totiž postupně bortí jakákoliv kontrola obchodu se zbraněmi, která se datuje od dob studené války a která zajišťovala určitou stabilitu mezi jadernými mocnostmi. Důvod tohoto kolapsu, aspoň tedy v očích Ruska, je administrativa George W. Bushe, která odstoupila od smlouvy o omezení systému antibalistických raket v roce 2000. Rusové ani Američané už ale nechtějí znovu pořádat závody ve zbrojení. Vstřícný krok udělal taky Joe Biden, když hned po nástupu do úřadu podpořil omezování zbraní. To je možná oblast, kde by se tyto vztahy mohly posunout kupředu nějakou novou dohodou například. Samozřejmě obě strany zároveň vyvíjejí nové zbrojní technologie, ať už jde přímo o jaderné zbraně nebo systémy zacílení, vozidla, ponorky. Nikdo ale nechce další závody ve zbrojení, jaké jsme zažili v 80. letech.
But nobody wants a whole-scale arms race like again like we saw in the 80s under Ronald Reagan and Mikhail Gorbachev.
Trochu neprobádanými vodami je ale otázka kyberbezpečnosti nebo špionáže. Obě strany mají v téhle oblasti značné prostředky a schopnosti. Co se týče jaderných zbraní, máme za sebou už dekády diskuzí, určité oboustranné dohody a tak dále. Kybernetická problematika je pro nás ale pořád tak trochu divoký západ. Rusové dokázali, že se umí nabourat do amerických vládních systémů. Američané zase dokáží v Rusku provádět kyberšpionáž, umí zacílit na infrastrukturu země. Myslím si, že to ale ani jedna strana nechce. Takže kybernetika je oblast, která potřebuje vymezit nějaká pravidla a nastavit vzájemné dohody. Ale jsou tu i další témata, jako je COVID, klimatické změny. Kreml třeba naznačil vůli diskutovat o regulaci skleníkových plynů. A potom jsou tu samozřejmě i lokální geopolitické problémy. Blízký východ stále není v klidu, v Sýrii pořád trvá válka a pokračuje tam humanitární katastrofa a Američané i Rusové tam cítí příležitost se zapojit.
The war in Syria is still ongoing. It's still a humanitarian disaster there. And Russians and the Americans are still have a role to play there.
Je to hodně.
You know, if what we hear out of the summit is
ano, je tu hodně témat, na kterých se mohou obě strany shodnout. I kdyby byl tento summit pouze cestou k otevření dialogu, měli bychom ho považovat za veskrze pozitivní.
Seen as a wholly positive thing.
Checkpoint je u konce. Díky, že nás posloucháte na webu Seznam zpráv nebo v aplikacích. Pokud posloucháte v Apple Podcasts, nezapomeňte přidat hvězdičky nebo recenzi. Moc nás to potěší. A nebo o nás tweetněte. A to s hashtagem checkpoint_Joleva. Nebo nás označte. Já jsem tam jako Eva_Souk a Jola jako Julana_H. Přímo napsat nám můžete na audio@cz.cz. Mějte se moc hezky a příští čtvrtek zase u Checkpointu naslyšenou.
Seznam zprávy uvádějí podcastovou sérii Ve stínu celibátu.
Tyjo, teď já jsem spala s farářem. Jako pane bože.
Pokud si nevymýšlí, pokud je to pravda, tak je to hrozný problém, ale není to problém její, je to problém jeho.
Já jsem věřila tomu, že to neudělá.
Když tomu to řekl, tak to nepopírá.
Vy prostě cítíte takovou vinu vůči tomu bohu.
Před rokem se na nás obrátila paní Jiřina Kočí, která jako vůbec první žena mezi oběťmi veřejně popíše, s jakými důsledky se potýkala v období dospívání a jak se jí žije se zkušeností ze sexuálního zneužívání i po 25 letech.
On vykradl celý ten obchod a oni ho chytli až tím rohlíkem.
Celou sérii Ve stínu celibátu poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.